pasaulē, Toskāna. Un šis darbs arī ir izvēlēts plakātam, kas aicina cilvēkus uz šo izstādi. Pasaulē, Toskāna man tā sajūta radās šogad, kad es arī ciemājos pie draugiem Itālijā un kaut ko sajūtas arī mainamies. Un tad pa labroku skatāmies, var redzēt, kāda ir Toskānas sajūta, ieskaitot māju Toskānā vai arī Ciprešu kāpienu kalnā pretī mēnesim. Un tur pa kreisi ir Pasaulē jūrkalni. Tas pats nosaukums Pasaulē, bet tā saule jūrkalnē būs savādāk.